tenker stikkordet for denne gang hvor har du fokuset ditt? Hvor det du bruker dine krefter? Og jeg tenker, ja, svaret må jo være, ikke bruk dem mot hverandre. Bruk dem mot det som bryter ned. Vær til velsignelse. Hei og velkommen til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og i dag så skal vi se på en veldig spennende tekst på avslutningen som Paulus gir på Efeserbrevet, hvor han snakker om en kamp. Men før vi går inn på det, så tar vi og ber litt sammen. Kjære Jesus, vi ønsker bare å takke deg for at vi kan få lov å sitte her, at vi kan få lov å være sammen og diskutere ditt ord. Og vi bare inviterer deg til å fylle våre hjerter og våre sinn og alle de som lytter og ser på, sånn at vi kan forstå hva du ønsker å si til oss gjennom Efeserbrevet. Vi bare legger denne stunden og takker og ber i Jesu navn. Amen. Ja, frem til nå så har vi i hvert fall brukt to episoder på å snakke om litt sånn maktkamp og krig, vil jeg si. Vi har snakket om ekteskap, vi har snakket om foreldre og barn, dynamikken der, og slaver og slaveeiere. Og nå beveger Paulus seg over til å snakke om en annen type krig, og han sier vel kanskje på en måte at den krigen vi snakker om nå, det den krigen som verdt å kjempe. Så jeg lurer på om du, Camilla, har lyst til å bare lese for oss Efeserne 6 fra vers 10 til og med 20.
Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter. Mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg sendebud for, også mens jeg i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.
Jeg synes jo dette en veldig spennende overgang for det vi har snakket om nettopp. Vi går fra forholdet i et ekteskap, vi snakker om barn, foreldre, vi snakker om dette her med slaveri. Det det som Paulus snakket om før, om de relasjonene. Og så plutselig så det full rustning. Nå skal du ut i kamp.
Nå det krig.
Ja, jeg synes det en veldig merkelig overgang egentlig. Så først og fremst så lurer jeg på, hva det Paulus prøver å si her? Hva poenget med alle disse rustningene? Hva skal man krige mot?
Vi har en fiende.
Ja.
En motstander.
Ja, har du noe å si om denne fienden eller motstanderen?
De er mange. Og er utbredt. Og jeg tenker på Jesus da, som møtte den besatte mannen som levde i en hule. Og så spør Jesus navnet hans i Markus 5, vers 9. Nå spurte Jesus ham, hva navnet ditt? Han svarte, mitt navn legion, for vi mange. Så vi har en ånde her som på en måte jobber imot det som står i kontrast til Guds rike.
Ja, ok. Jeg synes det er spennende at du trekker frem det da, for hvis vi ser hva Paulus sier her da, etter han har hatt alle disse her konfliktrelasjonene, egentlig konfliktfylte relasjoner, så sier han i vers 12, og det til og med, ja, vers 12. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånder her i himmelrommet. Så det virker som at Paulus sier at, ok, dere bruker veldig mye tid på å slåss mot hverandre, men der dere egentlig burde bruke litt tid på å slåss, det jo nettopp mot den her ondskapens her da, som du refererer til, som tydeligvis er mange. Jeg vet ikke helt om du har noen tanker, Camilla.
Jo, jeg tenker jo at at Paulus åpner en annen realitet her enn den vi kanskje er vant til å snakke om i vår kultur. I hans kultur så er det vanlig å snakke om at det finnes åndelige vesener, man har en veldig religiøs, jeg liker å bruke ordet hyperreligiøst samfunn. Altså, alle har en tro, alle tror på et eller annet, alle tror på ikke bare guder, men også ånder, onde ånder, at forskjellige ting skjer hvis man gjør en spesiell ting, at man er veldig kontakt på en måte med en slags tankegang om at det finnes andre vesener som man ikke ser rundt den, og som påvirker verden. Men for oss i vårt veldig sekulariserte vestlige samfunn, så er det kanskje ikke så vanlig å tenke så mye på det. Noen har kanskje en barnetro og tenker, ok, vår Herre eksisterer, og han våker over oss, men sånn utover det, så er det ikke en åndelig realitet som vi forholder oss så mye til.
Og der er det jo noe litt spennende som vi er nødt til å snakke litt om da. For som sagt, dette her er jo sagt til en gruppe mennesker som i utgangspunktet er veldig vant til tanken om at det er mye åndekvesene. Altså, krig på denne tiden betyr jo i praksis hvis du vinner krigen, ok, guden vi tror på er sterkere enn deres. Mm. Spesielt hvis du går enda lengre tilbake i tid. Og så er vi da, du brukte ordet sekularisert i en verden som ikke har så mye tanke for Gud da. Hvis dette stemmer, hvordan merker vi det? Hvordan merker vi at det er en kamp mellom de onde kreftene, åndekreftene? Rent praktisk for oss, hva betyr det?
Ja. Ja. Det at vi må ruste oss opp, ta på Guds full rustning for å bli stående.
Jeg tenker jo kanskje det er skrittet videre, men hvordan merker vi det? Rent praktisk, hvis du ikke er vant til å snakke om demoner eller sånn her type språk, hvordan?
Ja. Det er bare å se på TV,
ja, okay.
Nyhetene. Så ser vi at det her er mye ondskap.
Mm. Det er mye ondskap i verden. Du, Camilla, du skulle til å si noe.
Ja, jeg ser først og fremst personlig, ikke på ondskapen som finnes i verden. Jeg forsøker ikke å adressere den så mye når jeg tenker på det åndelige. Da tenker jeg stort sett på det gode jeg ser, og på en måte hvordan Gud virker i mitt liv på ulike måter. Men det er også kanskje noe som jeg har mistet da, ved å leve i dette sekulariserte samfunnet, at jeg, når noe vondt skjer, så tenker jeg mer på det som en negativ konsekvens av et eller annet som skjedde, enn at jeg heller kan faktisk være en del av et større bilde.
Ja, jeg tror det også henger litt sammen med det som vi snakket om flere ganger faktisk tidligere, den her troen som Paulus har, hvor når han ser gode ting, så sier han takk, heller enn at når han ser de kjipe tingene, så sier han, Gud, hvorfor? Men Paulus har også i Romerbrevet, så synes jeg han har en veldig god beskrivelse, som jeg tror veldig mange av oss kan kjenne oss igjen i, sånn rent praktisk om hvordan erfarer vi dette her med denne kampen mellom godt og ondt. I Romerne kapittel 7 så har han et bilde hvor han snakker om sin egen kropp da. Og da sier han fra vers 19 og utover da, i Romerne kapittel 7. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner alt at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som i lemmene. Jeg ulykkelige menneske, hvem kan fri meg fra denne dødens kropp? Og jeg tror det Paulus beskriver her noe som veldig mange av oss kan relatere til. På et veldig enkelt nivå så tror jeg han sier når du sitter og ser på TV en fredagskveld eller en annen dag i uka, så har du åpnet en sjokoladeplate, og så du veldig, veldig godt klar over at det å spise hele denne sjokoladeplata, det ikke en så veldig god idé. Men hånda, den ikke helt synkronisert med det, så du bare tar mer og mer og mer til sjokoladeplata, chipsposen eller godteposen eller hva enn du har støffet ditt stuebo med, til det nesten tomt. Så han sier, jeg har en forståelse av at det noe som godt, noe som rett å gjøre, som jeg egentlig tenker, ja, jeg har lyst til det. Men det et eller annet i lemmene, et eller annet fysisk rundt meg som jeg bare kjenner drar meg mot det som jeg egentlig ikke vil gjøre. Da. Og jeg føler i hvert fall at det en ganske god beskrivelse av en del av dette her med den åndekampen som rundt oss. For jeg tror vi kan erfare den på to måter. Den ene i oss og rundt oss. Jeg tenker at i oss så kjenner vi det på den måten at vi har en forståelse av hva vi burde gjøre, men så gjør vi noe annet. Jeg vet at jeg burde stå opp tidligere, jeg vet at jeg burde løpe, jeg vet at jeg burde, men jeg får det ikke til. Kroppen min gjør noe annet enn jeg vil. Men så ser vi det også rundt oss.
Jeg hadde det sånn, for noen år siden, så hadde jeg en spesiell lærebok i et fag som jeg måtte ta der jeg studerte. Og hver gang jeg åpnet, jeg klarte ikke å åpne denne boka en gang. Hver gang jeg la denne boka på pulten, jeg hadde bestemt meg for at dette et fag jeg skal elske så høyt. Og hver gang jeg tok fram denne boka, så bare kjente jeg i meg, nei, ikke,
før
aldri.
Før vi går videre i denne historien, kan jeg få høre hvilket fag dette var?
Dette faget kan få lov til å forbli et anonymt fag.
Ja, ok. Det skal få lov til å forbli anonymt.
Det skal være et anonymt fag. Men jeg prøvde virkelig å elske dette anonyme. Vi kan kalle det for podcastfag.
Podcastfag, ok.
Ja, for å gjøre det enkelt for våre lyttere. Hver gang jeg åpnet podcastboka, så sa den nei i hele min kropp. Selv om jeg visste at jeg hadde bestemt meg for å være glad i dette faget, jeg hadde bestemt meg for at jeg nå skulle sitte ned og lese de neste 40-20 minuttene, øve på gloser til dette podcastfaget. Det bare gikk ikke. Eller det hadde gått, men jeg kjente at det var to forskjellige greier som rørte seg rundt inni meg, og det er vel kanskje noe av den samme typen stemning, sinnsstemning som Paulus beskriver her.
Det er nok mange av lytterne som også kan kjenne seg igjen av det. Mm. Mange har kanskje hatt nyttårsforsetter og sånn. Har dere hatt det?
Hatt mange av de.
Hvordan har det gått?
Ja. Det kan forbli anonymt, jeg tenker.
Ja. Ikke så lett.
Nei, og det er riktig som du sier, det er noe med at vi har en veldig god forståelse gjerne av hva som riktig, og så klarer vi ikke helt å gjennomføre det. Mm. Og så tenker jeg da at når vi snakker om dette her, med denne kampen, hvorfor er det så viktig? Hvorfor går Paulus så langt som å si at det at du ikke klarer å gjøre helt det du vil eller burde ville, at han sier dette er kampen du må kjempe?
Han sier jo på slutten av disse versene i kapittel 19, be, våk å holde ut i bønn for alle de hellige, også for meg, be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det jo for at dette budskapet som Paulus har, dette budskapet om nåde, som han tidligere var inne på i Efeserne, det noe som folk trenger å høre. Folk trenger å få vite at Gud nådig. Og det litt det kampen går ut på.
Ja, Paulus sier også at når jeg svak, da jeg sterk. Ja, hva ligger i det, tenker dere?
Ja, han fortsetter jo det sitatet med for min svakhet, svakheten fullendes i nåde, er det ikke noe sånt?
Ja, for styrken fullendes i svakhet, sier han vel. Og så går han videre til å snakke om nåde også.
Han går videre til å snakke om nåde. Så det er jo igjen det at når vi sier til Jesus som... Det var en kjent popsang for noen år siden som heter Jesus take the wheel, altså Jesus tar rattet. Når vi lar Jesus komme inn i livene våre og ta over det som vi ikke klarer å gjøre selv, så er vi mye sterkere enn det vi ville vært om vi var så sterke vi kunne bli som mennesker, for det er egentlig ikke så sterkt.
Jeg tenker også hvis vi zoomer enda litt mer ut da, og ser på dette litt større, for nå har vi jo vært mye på hva som skjer inni oss, men jeg tenker jo at selv om det er mye godt i verden, jeg tenker at Gud har skapt verden, og selv om synden har kommet inn i verden, så er det fortsatt mye godt å oppleve. Men på tross av det så er det mye urettferdighet. Og jeg tror veldig mange av oss, for eksempel hvis vi ser på nyhetene, kan føle en slags hjelpeløshet. En slags følelse av at, ok, det der er jo så urettferdig. Hvorfor griper ingen inn? Jeg skulle ønske jeg hadde makt til, hvis bare jeg kunne. Og det kan vi ikke. Og så utover de tingene så har vi naturkatastrofer og verden som virker som den kan vende seg litt mot oss. Så har vi det med oss selv da. Paulus roper jo, hvem kan fri meg fra denne dødens kropp i romerne? Det ble vel 7-24 kanskje. Og så sier han rett etterpå, Gud være takk i Jesus Kristus i vers 25. Og jeg tror bildet her handler om at vi ønsker jo noe bedre. Jeg tror vi kjenner inni oss at vi lengter etter noe bedre. Vi lengter etter en frihet fra alle de tingene som vi ikke kan kontrollere, som vi allikevel tenker at dette her er ikke bra da. Og jeg tenker at når Paulus sier dette her er så viktig, så tror jeg ikke nødvendigvis det handler om at du må leve et perfekt liv. Nå skal du ta på deg rustningen så du kan være perfekt. Men jeg tror det handler om ta på deg rustningen sånn at du kan beholde din frihet. Den friheten som Jesus har kjøpt til deg da. Vet du om du hadde tenkt om det?
Jo, og det er jo litt det hintet man får kanskje når man begynner å gå inn på hva de forskjellige delene av denne rustningen er for noe. At det er noe som peker frem mot at ja, denne nåden er det som kommer til å forsvare deg. Og det er også et veldig vakkert bilde, igjen, for de menneskene som tidligere har, jeg kommer tilbake til toxic relationship, som jeg har snakket om i noen episoder, det å ha et bilde av Gud som en som er ute etter å ta deg, og la det bildet gå, og så blir det bildet erstattet med et bilde av en Gud som ønsker å nå deg, som ønsker å elske deg, og la deg kjenne at du er elsket og at du er velkommen, uavhengig av hva man... Det er et utrolig stort og mektig bilde.
Man kan komme til Gud akkurat som han er.
Mm. Og det er jo dette som er så viktig for Paulus, som han ønsker å forsvare.
Ja, jeg tror også det er viktig at vi kanskje til å utvide det bildet du bruker da. en ting denne guden, hvis du har et dårlig gudsbilde, en gud som ute etter å ta deg, og så viser det seg at nei, det en gud som ute etter å fri deg. Men det jo også for de som har et gudsbilde av en gud som ikke finnes, eller en gud som ikke bryr seg, så det også en realitet her av at men det en gud der. Og han ønsker å gjøre seg selv kjent, nettopp for at du skal ta imot han. Vi hadde jo tidligere dette her bildet med gjenerobring av hjerter, som vi diskuterte, at det var mye av den kampen som egentlig pågår da. At Gud ønsker å vinne ditt hjerte. Og jeg tenker jo her da at noe av det som man virkelig skal beskytte da, og er grunnen til at rustningen kommer, grunnen til at kampen er mot ondskapen, det handler jo nettopp om at hjertet ditt er så viktig. Det er også derfor ordspråkene 4 er. Er det 13 eller 23 som sier bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer? For fra deg går livet ut. Ja.
Det er en del som ikke går i menigheten på grunn av at de føler seg uverdige. Men er ikke det litt som å ikke ta et bad fordi man er for skitten? Nei, fordi man er for skitten. Kan man være for uverdig til å gå inn og lytte til Guds ord?
Det er et godt poeng der. Men da er det kanskje også viktig for de som er i menigheten, at man gjør det til et sted der folk føler at de kan komme, komme og, som skittende og bli rene. Holdt det på å si at man kan komme dit som man er og få det man trenger for å komme videre.
Og jeg synes jo der er du faktisk inne på noe av det som er veldig viktig i den avslutningen her av Efeserbrevet som vi er inne på. For vi har nettopp snakket om disse her konfliktfylte relasjonene, potensielt konfliktfylte relasjonene. Og vi har så lett for å på en måte se på andre mennesker og tenke at vi er i krig. Og så sier Paulus nei. Dere trenger ikke krige. Her er måten dere skal leve på. Og også i møte med kirka. Det er så veldig lett for en menighet eller menighetsmedlem å tenke, å, men vi er i krig mot de som ikke tenker som oss, eller de som ikke går i kirka og tenker, å, nei, men disse er i krig med meg, eller... Men det er jo ikke der Paulus eller Gud har sitt fokus. Fokuset er jo nettopp på den ondskapen som er her, å bryte ned mennesker, som virkelig ødelegger menneskeliv, da, og for så vidt også resten av skaperverket. Så han vender egentlig blikket bort fra, jeg ser for meg en stor slagmark, at du på en måte er der og du bare slåss vilt rundt deg, og så får du muligheten til å gå på en høyde, og så ser du at, åja, men det var egentlig ikke noe kamp her. Var det egentlig bare mennesker som sto her og prøvde å gi meg en klem eller et eller annet? Jeg aner ikke, men det er akkurat som du sier, folkens, ta et skritt tilbake da, og se. Det er ikke hverandre dere skal slåss mot. Ta med deg Gud på laget, og heller bli med og slåss mot det som bryter ned, og heller bekjemp det onde med det gode, som Paulus også skriver.
Ja, vi går jo sammen med menighet, og der sier vi at dette bygget skal ikke være et museum for helgener, men et sykehus for syndere. Menigheten ble innstiftet med disse ord.
Jeg synes det er veldig fine ord egentlig, nettopp det å, ja, også for å være i stand da, til å bevare den friheten som vi finner i Kristus, så er vi faktisk avhengig av å komme til han, kanskje også stå litt sammen. Jeg tenker fellesskap er en veldig viktig ting som vi kanskje kommer tilbake til i neste episode, når vi også skal gå litt mer detaljert inn på hva denne rustningen, konkret, hva er det, ja, Paulus sier at hva skal du gjøre, hvordan gjør du det? Men jeg tenker stikkordet for denne gang er, hvor har du fokuset ditt? Hvor er det du bruker dine krefter? Og jeg tenker, ja, svaret må jo være, ikke bruk dem mot hverandre. Bruk dem mot det som bryter ned. Vær til velsignelse. Jeg tenker vi kan avslutte der for denne gang. Kjære gode far, tusen takk for at vi kunne få lov å sitte her og diskutere litt, og du ser at det er en litt uvant og litt vanskelig tanke å snakke om dette her med, med ondskap, med åndehærer og alle disse tingene, far. Hjelp oss allikevel å se din kjærlighet mye klarere i møte med alt dette. For når vi kjenner på kroppen at det er ting som ikke er som det skal, og vi lengter etter noe bedre, må du hjelpe oss til å ha en tro som Paulus som gjør at vi skjønner at det finner vi hos deg. At når vi ser de gode tingene, så ser vi deg bakom det. Så far, må du bare hjelpe oss til å vende kreftene våre og våpnene våre mot de tingene som faktisk må bekjempes. Og i stedet for å slåss mot hverandre, hjelp oss å bygge hverandre opp i tro og i kjærlighet, så vi kan få lov å stå rotfestet og grunnfestet med deg som hjørnestein. Det takker vi og ber om i ditt hellige navn. Amen.